Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. V Quilambe pápež Leo XIV. Pripomenul, že tak ako učeníci z Emaus poznali Krista pri lámaní chleba, aj Angola môže znovu objaviť cestu nádej cez Eucharistiu, zmierenie a službu druhým. Svätyni Mama Muxima svätý otec pripomenul, že modlitba ruženca nás učí premieňať vieru na konkrétnu starostlivosť o druhých, najmä o tých najzraniteľnejších. V dnešnej časti rubriky Modlitby v Biblii sa spolu s Petrom Molasom započúvame do chválospevu celého stvorenstva z knihy Zjavenia, ktorý odhaľuje Krista Baránka ako stred dejín i našej modlitby. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Angola. Siedmy deň apoštolskej cesty pápeža Leva XIV. Do Afriky patril Angole. Prinášame homíliu svätého otca. Drahí bratia a sestry, túto tretiu veľkonočnú nedeľu k nám pán prehovoril prostredníctvom evanjelia o učeníkoch z Emaus. Dvaja pánovi učeníci s raneným a zarmúteným srdcom odchádzajú z Jeruzalema a vracajú sa do svojej dediny Emauzy. Videli zomrieť Ježiša, v ktorého vložili svoju dôveru a ktorého nasledovali. A teraz sa sklamaní a zdrvení vracajú domov. Cestou sa rozprávali spolu o všetkom, čo sa stalo. Potrebujú o tom hovoriť, vzájomne si rozpovedať, čo videli, podeliť sa o to, čo prežili. Hrozilo však, že zostanú uväznení v bolesti a uzavretí pred nádejou. Bratia a sestry, v tejto prvej scéne evanjelia vidím odraz dejín Angoly, tejto krásnej a zranenej krajiny, ktorá je hladná a smedná po nádeji, pokoji a bratstve. Rozhovor dvoch učeníkov, ktorí si so skľúčenosťou pripomínajú, čo sa stalo ich majstrovi, totiž pripomína bolesť, ktorá poznačila vašu krajinu. Dlhoobčianskú vojnu so stopami nepriateľstva a rozdelenia s premárnenými zdrojmi a chudobou. Keď človek dlhý čas zostáva ponorený do histórie tak hlboko poznačenej bolesťou, hrozí mu rovnaké riziko ako učeníkom z Emaus, že stratí nádej a zostane ochromený skľúčenosťou. Oni síce kráčajú, ale zostávajú uväznení v udalostiach spred troch dní, keď videli Ježiša zomrieť. Rozprávajú sa medzi sebou, ale bez nádej na nejaké východisko. Hovoria o tom, čo sa stalo s únavou tých, ktorí nevedia, ako začať znova, ani či je to vôbec možné. Najmilší, radosná zväz pána dnes aj pre nás spočíva práve v tomto. On žije, vstal z mŕtvych a kráča po našom boku na ceste utrpenia a horkosti, otvára nám oči, aby sme rozpoznali jeho pôsobenie a udeľuje nám milosť, aby sme začali znova a budovali budúcnosť. Pán sa približuje k dvom sklamaným učeníkom s malou nádejou a ako spoločník na ceste im pomáha poskladať šriepky ich príbehu, pozrieť sa za hranice bolesti, objaviť, že nie sú na ceste sami a že ich čaká budúcnosť, ktorej prebýva Boh lásky. A keď sa s nimi zastaví na večeru, sadne si s nimi k stolu a láme chlieb, vtedy sa im otvorili oči a spoznali ho. Aj pre nás, pre vás, drahí bratia a sestry v Angole, je tu naznačená cesta nového začiatku. Na jednej strane istota, že pán nás prevádza a má s nami súcit, na druhej strane záväzok, ktorý od nás žiada. Pánovu blízko zakúšame predovšetkým vo vzťahu s ním, v modlitbe, v počúvaní jeho slova, ktoré zapálilo srdcia dvoch učeníkov a najmä v slávení Eucharistie. Práve tu stretávame Boha. Preto je potrebné byť vždy pozorným voči formám tradičnej religiozity, ktoré síce patria ku koreňom vašej kultúry, ale zároveň nesú riziko zmetku a miešanie magických a poverčivých prvkov, ktoré nepomáhajú duchovnému rastu. Zostaňte verní tomu, čo učí cirkev, dôverujte svojim pastierom a upierajte svoj pohľad na Ježiša, ktorý sa osobitne zjavuje v slove a v Eucharistii. Vo bok zakúšame, že vzkriesený pán kráča po našom boku a zjednotený s ním aj my víťazíme nad smrťami, ktoré nás obklopujú a žijeme ako vzkriesený. K tejto istote, že na ceste nie sme sami, sa pridáva aj veľkodušné úsilie, ktoré dokáže zmierňovať rany a znovu zapaľovať nádej. Ak dvaja z Emaus spoznali Ježiša pri lámaní chleba, znamená to, že ho tak máme spoznávať aj my, nielen v Eucharistii, ale všade tam, kde sa život stáva lámaným chlebom, všade tam, kde sa niekto stáva darom súcitu, tak ako on. História vašej krajiny, stále ťažké následky, ktoré znášate, problémy, rozličné formy chudoby si vyžadujú cirkev, ktorá vie kráčať na blízku a počúvať volanie svojich detí. Potrebujú cirkev, ktorá vo svetle Božieho slova a posilnená Eucharistiou dokáže znovu oživiť stratenú nádej. Vyžadujú cirkev zloženú z ľudí, ako ste vy, ktorí sa darujú tak, ako Ježiš lámal chlieb pre dvoch učeníkov z Emaus. Angola potrebuje biskupov, kňazov, misionárov, reholníčky a reholníkov, laikov i laičky, ktorí majú v srdci túžbu lámať svoj život a darovať ho druhým, usilovať sa o lásku a vzájomné odpustenie, budovať priestory bratstva a pokoja, konať skutky súcitu a solidarity voči tým, ktorí to najviac potrebujú. S milosťou skrieseného Krista sa môžeme stať týmto lámaným chlebom, ktorý premenia skutočnosť. A tak ako nám Eucharistia pripomína, že sme jedno telo a jeden duch, zjednotený v jedinom Pánovi, aj my môžeme a chceme budovať krajinu, ktorej budú staré rozdelenia navždy prekonané, ktorej zmizne nenávisť a násilie, ktorej bude rana korupcie uzdravená novou kultúrou spravodlivosti a delenia sa. Len tak bude možná budúcnosť nádeje, najmä pre mnohých mladých ľudí, ktorí ju stratili. Bratia a sestry, dnes je potrebné hľadiť do budúcnosti s nádejou a budovať nádej pre budúcnosť. Nebojte sa to robiť. Skriesený Ježiš, ktorý kráča s vami a pre vás sa láme ako chlieb, vás povzbudzuje, aby ste boli svedkami jeho zmrtvých stane a protagonistami nového ľudstva a novej spoločnosti. Na tejto ceste najmilším môžete počítať s blízkosťou a modlitbou pápeža. Aj ja viem, že môžem počítať s vami a preto vám ďakujem. Zverujem vás ochrane a príhovoru Panny Márie z Muximi, aby vás vždy posilňovala vo viere, nádeji a láske.
Na esperanza e na caridade.
Toľko z homílie svätého Otca. Teraz vás pozývame vypočuť si pravidelné biblické zamyslenie Petra Olasa nad chválospevom Baránkovi z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána, ktorý nás učí postoj úcty, vďačnosti a vedomej chvály Boha spolu s celým stvorením.
Táto modlitba je veľkolepou oslavou Boha, ktorú mu vzdáva celé jeho stvorenstvo a môže byť vhodnou inšpiráciou pre každého jedného z nás. Univerzálny chválospev na oslavu Boha a Baránka sa nachádza v 5. kapitole Apokalipsy. Na nebeskú scénu prichádza Kristus, ktorý je predstavený ako obetný baránok. Jeho smrť a zmŕtvychvstanie sú naznačené zvláštnym spôsobom. Stojí ako zabitý. Pričom státie tu poukazuje na postoj zmŕtvychvstalého. Kristus baránok sa zjavuje potom, ako jeden z 24 nebeských starcov ohlási Jánovi víťazstvo leva z Judovho kmeňa, ktorý je tiež stotožnený s Dávidovým výhonkom, čiže jeho potomkom. Práve on má otvoriť tajomnú knihu, dokonale uzavretú s 7 pečaťami, ktorá ukrýva zmysel Božieho plánu s ľudstvom. Túto knihu drží vo svojej pravici Boh Otec, ktorý sedí na nebeskom tróne a vládne nad svetom. Ako náhle baránok prevezme túto knihu vo forme svitku, nebom sa začne ozývať mohutný chválospev. Skôr ako sa tento chválospev začne ozývať nebom, Ján vidí padnúť pred baránkom 4 živé bytosti a 24 starcov, ktorí predstavujú Božie stvorenie a ľudské dejiny. Každý z nich má citaru a čašu plnú kadidla, čo sú modlitby svätých stúpajúce k Bohu. Tieto nebeské bytosti v poklone pred baránkom spievajú pieseň, ktorá sa nazýva Novou, pretože hovorí o vykúpení. Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu a budú kráľovať na zemi. K modlitbe týchto nebeských bytostí sa pridávajú mnohí anieli, ktorí sa nachádzajú okolo trónu. Ich počet je myriady myriad a tisíce tisícov. Oni volajú mohutným hlasom. Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, čest, slávu a dobrorečenie. Aj tu, tak ako v prípade 4 bytostí a starcov, sa hovorí o baránkovej smrti, ktorá zabezpečila svetu vykúpenie. Na základe toho mu anieli v nebi neprestajne vzdávajú chválu. Jan počuje nebeskú oslavu stále viac narastať. Kým na začiatok vnímal spev štyroch bytostí a starcov, neskôr zachytil spev mnohých anielov a na záver vníma, že celé tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, volá. Sediacemu na tróne a baránkovi, dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov. Celý chválospev je potvrdený slovom Amen, ktoré vyslovujú štyri bytosti, pričom starci padajú a klaňajú sa. Spev a volanie, ktoré sa najprv ozývajú nebom a ktoré sa týkajú Krista Baránka, sa nakoniec ozývajú aj na zemi, pod zemou i na mori a všetko stvorenstvo prevoláva na slávu Baránkovi i tomu, čo sedí na tróne a riadi celý svet, čiže Bohu. Je však pozoruhodné, že oslava od stvorení na zemi sa spája a dopĺňa oslavou nebeských stvorení a vytvára dokonalý súzvuk, ktorý preniká k Božiemu a Baránkovmu sluchu. Môžeme si všimnúť, že obsahom a dôvodom tejto celosvetovej oslavy Boha a Krista Baránka je práve téma vykúpenia ľudstva. Táto udalosť, ktorá zmenila beh dejín a zároveň smerovanie ľudstva z priepasti k smrti k dokonalému životu s Bohom v nebi, je centrálnou témou poslednej biblickej knihy. Práve vďaka Ježišovmu víťazstvu môžeme aj my už dnes víťaziť nad zlom a byť si vedomí toho, kam smerujeme. Čo nás učí táto modlitba, ktorá vychádza od nebeských i pozemských stvorení a spoločne znie na oslavu Boha? V prvom rade nás učí postoju poklony, na ktorý sa často zabúda. Skôr ako začnú štyri bytosti a 24 starci oslavovať Krista Baránka, padajú pred ním na znak poklony a tým rozpoznávajú jeho autoritu. Títo nebešťania vystupujú aj ako zástupcovia Božieho ľudu na zemi, lebo majú zlaté čaše s ich modlitbami, ktoré prednášajú pred Baránka a pred toho, čo sedí na tróne, čiže pred Boha Otca. Keď spolu s anielmi rozpoznávajú Baránkovú schopnosť otvoriť a vysvetliť tajomnú knihu Božieho zámeru s ľudstvom, učia aj nás úcte voči nemu. Dnes sa viac ako inokedy kladie dôraz na to, že Ježiš je našim blízkym priateľom. A je to pravda, no niekedy môžeme zabúdať na to, že neprestáva byť našim Bohom. Keď vidíme tieto nebeské bytosti padať pred ním na zem na znak podriadenosti a úcty a prespevovať mu hoden si, pripomína nám to, že Ježiš je síce našim dôverným a blízkym priateľom, no je zároveň všemohúcim Bohom, ktorému patrí všetka dôstojnosť a oslava. Nemôžeme s ním teda zaobchádzať bez úcty a tak, ako sa nám zachce, ani ho nesmieme degradovať a uberať mu na dôstojnosti. On je hoden všetkej chvály, pretože je Božím synom a našim vykupiteľom. Tretia skupina, ktorá oslavuje Boha a ktorá sa nachádza v našej pozemskej sfére, nám má tiež čo povedať. Všetko tvorstvo chváli Boha, no nie rovnakým spôsobom. Kým rastliny, zvieratá, hory, moria a čo je v nich, chváli Boha tým, ako múdro sú stvorené, iba človek ho chváli z vlastného rozhodnutia. Ostatné stvorenia ho chvália automaticky svojou existenciou, no človek ho chváli vtedy, keď sa preto rozhodne. Aj preto je ľudská chvála Bohu taká milá. Na základe tohto zamyslenia sa môžeme sami seba pýtať, aký postoj zaujímam pri modlitbe? Dokážem sa niekedy pred Bohom skloniť, aby som mu vyjadril hlbokú úctu, alebo zostávam len pri familiárnych rozhovoroch s ním? Na druhej strane, nemám príliš formálny vzťah s Bohom a pripomínam si aj to, že mi je blízkym priateľom, ktorý dal život za mňa, aby ma vykúpil. Nech nám táto modlitba, vychádzajúca od celého stvorenia, pripomína správne postoje voči Bohu a Kristovi Baránkovi a nech nás naplňa vďačnosťou za dar vykúpenia.
Milí poslucháči, po slovách duchovného otca Petra Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.